Σεβασμιότατε και αγαπητοί μου αδελφοί, ευρισκόμενοι στο βιβλίο του προφήτου Ισαΐου, στο πρώτο κεφάλαιο, στον 11ο στίχον, λέγει εκεί ο Θεός, διαστόματος προφήτου: «Τι μη πλήθος των θυσιών ημών, λέγει Κύριος, ως προς τι το πλήθος των θυσιών σας, πλήρης ημί ολοκαυτωμάτων κρυών και στέαρ αμνών και αίμα ταύρων και τράγων, ου βούλωμε, δεν θέλω». Και είχαμε αναλύσει αυτό τον στίχο, αλλά δεν τον ολοκληρώσαμε στην ανάλυση του. Γι' αυτό, αφού είδαμε ποια είναι η αληθής θυσία, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, εκείνο που τονίζει ο Απόστολος Παύλος, ας μου επιτραπεί να διαβάσω ξανά, το λέγαμε την περασμένη φορά, ξανά αυτό το χωρίον από την προς Ρωμαίους, στο 12ο κεφάλαιο, δύο χωρία, το πρώτο και το δεύτερο. Ποια είναι η αληθής θυσία? Γιατί όταν ο Θεός λέγει «τι μη πλήθος», ως προς τι το πλήθος των θυσιών, διότι δεν προσεφέρεται η αληθής θυσία, γι' αυτό και ο Θεός αρνείται ότι προσφέρουν ήδη, αφού κατήντησε το θέμα της θυσίας, μία τυπολατρία. Λέγει ο Απόστολος Παύλος: «Παρακαλούν ημάς αδελφοί», σας παρακαλώ, «δια των ικτυρμών του Θεού, παραστήσε τα σώματα ημών θυσίαν ζώσαν». Το παραστήσε είναι όρος λειτουργικός. Όρος λειτουργικός, παραστήσε. Τι παραστήσε, απαρέμφατο, τα σώματά σας θυσίαν ζώσαν. Τα σώματά σας, ζωντανή θυσία, αγίαν, ευάρεστον το Θεό, την λογική λατρεία ημών, δηλαδή την πνευματική λατρεία σας, και μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο, αλλά μεταμορφούστε τη ανακαινώση του νοός ημών, εις το δοκιμάζειν ημάς, τι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Και είδαμε, το λέγαμε την περασμένη φορά, ότι εδώ ο Απόστολος αναφέρεται αρνητικά και θετικά. Η αρνητική πλευρά της θυσίας είναι το μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο. Μη γίνεστε κοσμικοί άνθρωποι με κοσμικό φρόνημα. Και το θετικό, η θετική πλευρά της θυσίας είναι εις το δοκιμάζειν ημάς, στο να δοκιμάζετε, τι ανακαινώσει βεβαίως του νόους ημών, τι το θέλημα του Θεού, ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Αυτή είναι η θυσία. Και σας είπα ότι επάνω στην εσχάρα, ξέρετε ότι η θυσία έτσι γίνονταν από φωτιά μια σχάρα και από πάνω έβαζαν το σφάγιον. Το σφάζαν, το ρίχναν από πάνω στη σχάρα και εκέτο αν ήταν θυσία ολοκαυτώματος, δηλαδή να καεί όλο. Και η θυσία του χριστιανού είναι θυσία, παρακαλώ, ολοκαυτώματος. Δεν μπορείς να είσαι λίγο χριστιανός, δεν μπορείς να είσαι μεσοβέζικος χριστιανός. Συνεπώς, τι είναι αυτή η σχάρα στην οποία εσύ ζωντανός? Γιατί εδώ λέγει θυσία ζώσαν. Ποια είναι αυτή η σχάρα? Είναι το να δεχθείς τα πειρά του κόσμου επειδή είσαι χριστιανός σωστός, όταν οι άλλοι θα σε βάζουν στο περιθώριο, θα σε ειρωνεύονται, θα σε αδικούν ή ό,τι άλλο, εσύ δεν θα βρίσεις. Λιδωρούμενος, λέει, ούκαντε λιδώριο ο Κύριος, υβριζόμενος δεν έβριζε. Αυτό είναι μια θυσία, και μάλιστα φοβερή, και μάλιστα μια θυσία που κρατάει μια ζωή. Διότι το μαρτύριο των μαρτύρων, εκείνο το μαρτύριο του αίματος, πόσο κράτησε? Μια ώρα, μια μέρα, ένα μήνα? Ήταν τέλος πάντων ένα μαρτύριο συμπυκνωμένο. Εδώ δεν έχουμε συμπυκνωμένο μαρτύριο, αλλά έχουμε ισόβιον μαρτύριο. Ο κάθε πιστός, αν θέλει να είναι αληθινά πιστός, χριστιανός, να είναι και να βλέπει ποιο το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον, θα πρέπει να γίνεται καθημερινά μία θυσία. Δεν λέει κάπου ο ψαλμοδός, ο Ισαΐας μου φαίνεται, ελογίστημεν ως πρόβατα σφαγής. Ελογίστημεν ως πρόβατα σφαγής. Κάπου λέει ο Απόστολος Παύλος, κάθε μέρα πεθαίνω. Δηλαδή κάθε μέρα μπαίνω στη σχάρα του θυσιαστηρίου και προσφέρω τον εαυτόν μου. Δεν λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος ότι ήδη σπένδομαι, είναι το ρήμα από το ουσιαστικό σπονδί, προσφέρω θυσία. Ήδη σπένδομαι, δηλαδή είμαι πια εις τον χώρο της θυσίας, γιατί είναι δέσμιος εις τη Ρώμη και περιμένει τον αποκεφαλισμό του. Είναι λοιπόν αυτή η θυσία καθημερινή, μέσα στην καθημερινότητα. Αυτή τη θυσία θέλει ο Θεός. Δύσκολη, φοβερή, αλλά αυτή τη θυσία θέλει ο Θεός. Γι' αυτό η ορθόδοξος πνευματικότης είναι σταυρική, είναι ασκητική. Οι ασκητές όλων των αιώνων και όλων των εποχών, οι ασκητές τι κάναν με την άσκησή τους? Ακριβώς υφίσταντο αυτήν την θυσία, αυτό το μαρτύριο. Όταν επί παραδείγματι θα σου πει ο άλλος, μα γιατί στερείς τον εαυτό σου από τροφές, όταν είναι τόσες πολλές οι τροφές στον κόσμο αυτόν? Θα υπάρχει και το επιχείρημα, μα τις ευλογεί ο Θεός. Βλέπουμε όμως ότι όταν υπάρχει περίοδος της νηστείας, δεν επιτρέπονται οι τροφές, οι όποιες. Ακόμη θα σου πει, μα είσαι κουτός άνθρωπος, το γενετήσιο δεν είναι φυσικό πράγμα. Και εννοώ δηλαδή πρώτου γάμου κατάσταση. Και εσύ θα πεις, όχι, δεν το θέλει ο Θεός, είναι πορνεία. Ή ακόμη όταν διαλέγεις την αγαμία και σου λέει ο άλλος, αυτό είναι παραλογισμός, είναι τρέλα, είναι ακατανόητο πράγμα, στρέφεσαι εναντίον της φύσεως. Όχι Κύριε, αλλά προγεύομαι τη Βασιλεία του Θεού, διότι αν υπάρχει το σχήμα του γάμου είναι γιατί οι πρωτόπλαστοι έπεσαν. Βέβαια προειδός ο Θεός, λέει ο Άγιος Ειρηναίος, προγνωρίζοντας ο Θεός ότι θα έπεφταν, έκανε τον άνθρωπο άρσεν και θήλη. Αλλά στη Βασιλεία του Θεού δεν θα υπάρχει ο γάμος, και συνεπώς γεύομαι τη Βασιλεία του Θεού από τώρα, όσο είναι ακόμη στον παρόντα κόσμο. Είσαι τρελός, θα σου πει ο κόσμος. Μα μόνο αν είσαι τρελός κατά Θεόν, τότε μπορείς να σωθείς. Γι' αυτό κάποια εποχή επεκράτησαν κάποιοι άνθρωποι, εκεί που θα δεχόντουσαν πολλούς επένους και άλλα πολλά, να κάνουν τον τρελό. Ήταν οι λεγόμενοι κατά Χριστόν σαλοί. Αν με ρωτήσετε σήμερα γιατί δεν υπάρχουν οι κατά Χριστόν σαλοί, θα σας απαντήσω αμέσως. Σεβασμιότατε, ακούστε να δείτε. Τον καιρό εκείνο ετοιμάται ο χριστιανισμός, και μάλιστα κατά τη διάρκεια της χιλιοχρόνου Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ετοιμάται ο χριστιανισμός. Έτσι κάποιοι άνθρωποι, για να αποφύγουν τις τιμές, έκαναν τον τρελό. Σήμερα δεν τιμάται ο χριστιανισμός και ήδη θεωρείσαι τρελός. Και αφού λοιπόν θεωρείσαι τρελός, είναι περιττόν να κάνεις τον κατά Χριστόν σαλόν. Περιττόν. Έτσι καλύτερη θέση δεν θα μπορούσε, σας έλεγα την περασμένη φορά, και ερμηνεία της ενίας της θυσίας δεν θα μπορούσε ποτέ να γραφεί από αυτήν που ο Απόστολος Παύλος διατυπώνει στην προς Ρωμαίους επιστολή του. Ας προχωρήσουμε όμως. Η αναγωγή των υλικών θυσιών σε πνευματική θυσία ήταν ήδη γνωστή στην Παλαιά Διαθήκη. Τις θυσίες τις εζήτησε ο Θεός. Θέλετε ακόμη? Όταν ο Νόε εμάζεψε ζώα και τα έβαλε στην κυβωτό του, από τα λεγόμενα, ενώ από τα ακάθαρτα έβαλε ένα δύο ζεύγη, από τα λεγόμενα καθαρά ζώα, εκείνα τα οποία προσφέρονται προς θυσία, έβαλε πέντε ζεύγη. Ξέρετε γιατί? Του το είπε ο Θεός, θα βάλεις πέντε ζεύγη, διότι από αυτά θα χρησιμοποιούσε μόλις έβγαινε από την κυβωτό να θυσιάσει στο Θεό. Αν λοιπόν είχε μόνο ένα ή δύο ζεύγη, μετά θα εξυφανίζονται αυτό το είδος, το πρόβατο, το περιστέρι και το καθεξής. Ότι είχε περιστέρια μέσα, φανερό ότι απέστειλε την περιστερά να δει και να ιχνηλατήσει πού βρίσκονται τα νερά. Έστειλε και τον κόρακα. Τα ξέρετε αυτά, ή πρέπει να τα ξέρουμε, γιατί έχουν πάρα πολύ σημασία. Λοιπόν, έτσι αγαπητοί, η θυσία ήταν γνωστή από τότε. Θέλετε να πάω πιο πίσω? Ο Άβελ και ο Κάιν θυσία προσέφεραν. Ποιος τους την εζήτησε? Ο Θεός την εζήτησε τη θυσία. Ο σκοπός όμως της θυσίας ήταν να γίνει αναγωγή. Το βλέπει κανείς ακόμη αυτό από την εποχή του Κάιν και του Άβελ. Επειδή ο Κάιν σκέφτηκε πονηρά, τι θα πει πονηρά? Τώρα να προσφέρω εγώ θυσία στο Θεό, έκανα τόσο κόπο να μαζέψω δημητριακούς καρπούς, θα βάλω τα σκύβαλα. Οπότε δεν έγινε δεκτή η θυσία του, όχι διότι έβαλε τα σκύβαλα, αλλά διότι εσκέφθηκε να βάλει τα σκύβαλα. Ο Νόε το εκλεκτότερο αρνάκι θυσίασε εις τον Θεό. Γι' αυτό του λέει ο Θεός, δεν έγινε δεκτή η θυσία σου, στο χέρι σου είναι να διορθώσεις το πράγμα. Αλλά εκείνος, αντί να διορθώσει, εφάνευσε τον αδερφό τον Άβελ από φθόνο, από ζήλια. Βλέπει λοιπόν κανένας ότι, και μάλιστα ξέρετε πως χαρακτηρίζεται ο Άβελ, από την Καινή Διαθήκη χαρακτηρίζεται δίκαιος, και αν θέλετε από το στόμα του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό είπε, θα ζητηθεί το αίμα που χύθηκε από τον δίκαιον Άβελ μέχρι το αίμα του προφήτου Ζαχαρίου που τον σκοτώσατε ανάμεσα στο ναό και το θυσιαστήριο. Πως τον αποκαλεί τον Άβελ? Δίκαιον. Ποιος? Ο Χριστός. Αυτό ήθελε και προέβλεπε η θυσία. Τι ακριβώς? Την αναγωγή της ψυχής, τη διάθεση της ψυχής, το να αρθεί η ψυχή ψηλότερα από την ύλη και την καθημερινότητα. Γι' αυτό λοιπόν συναντάμε πάρα πολλά σημεία στην Παλαιά Διαθήκη που δείχνει το πνευματικό μέρος της θυσίας. Λέει επί παραδείγματι ο ψαλμοδός στον 50ο ψαλμόν ότι ή θέλησας θυσία. Γιατί αν θέλησες θυσία, εδώ κάνω, θα σου την έδινα. Ολοκαυτώματα ούχι ευδοκίσεις. Δεν θέλεις τα ολοκαυτώματα, να πάρω ζώα να τα σφάξω, να τα ρίξω επάνω στον μεγάλων βωμών που ήταν έξω, λίγα μέτρα έξω από την κυρία είσοδο του ναού του Σολομόντος. Ή τότε που ο Δαβίδ έλεγε αυτά, δεν υπήρχε ακόμη βεβαίως ο ναός, αλλά ήταν το θυσιαστήριο κοντά στην σκηνή που ήταν τα Άγια και τα λοιπά, κυβωτός και τα λοιπά. θυσία το Θεό, λέγει ο Δαβίδ. Νεύμα συντετριμένο. Να θυσία, αυτή θέλεις. Το συντετριμένο πνεύμα. Καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ούτε ξουδενός. Όταν δει ο Θεός συντετριμένο πνεύμα, συντετριμένη καρδιά, μετανοούσα, γιατί το πεντηκοστό ψαλμό τον έγραψε για το διπλό του αμάρτημα, είναι γνωστό, και ταπεινώθηκε, ταπεινώθηκε ο Δαβίδ, ο Θεός λέει δεν θα το διώξει. Αυτή τη θυσία θέλει. Και θα πει ο Μέγας Βασίλειος, θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, επί καρδία συντετριμένη Θεός ηλάσκεται. Ο Θεός ηλάσκεται, εξευμενίζεται ο Θεός όταν δει καρδία συντετριμένη. Εκείνο το μετανοώ, Θεέ μου συγχώρεσέ με, μετανοώ. Βλέπετε λοιπόν ότι έπρεπε οι Εβραίοι να προσφέρουν τις θυσίες, διότι ο Θεός το διέταξε αυτό. Έπρεπε όμως να βοηθηθούν να κάνουν αναγωγή και να οδηγηθούν από τα παχύτερα εις τα λεπτότερα, από τα υλιστικότερα εις τα πνευματικότερα. Γι' αυτό λέει τώρα εδώ ο Θεός, πλήρης ημί ολοκαυτωμάτων, που διαβάσαμε το χωρίο, είμαι γεμάτος από ολοκαυτώματα, πλήρης ημί. Τι μας θυμίζει? Μας θυμίζει εκείνο που λέει ο Θεός για του ψαλμοδού. Ακούστε τι λέγει στον 49ο ψαλμό. Σε μία πρώτη φάση να το δούμε έτσι, όταν λέγει ο Θεός είμαι πλήρης από ολοκαυτώματα. Εάν πεινάσω, ουμίση είπω. Συγγνώμη. Εάν πεινάσω, ουμίση είπω. Αν υποτεθεί ότι εγώ θα πεινούσα και θα ήθελα τις θυσίες σας και θα ήθελα την οσμή της τσίκνας, την οποία λέγει η θεή των αρχαίων, έλεγαν ότι τους ευχαριστούσε πολύ η τσίκνα εκείνη, η τσίκνα. Τι τσίκνα θέλω εγώ? Και αν υποτεθεί ότι εσύ μου προσφέρεις θυσία, θα φάω εγώ τίποτα από αυτά τα οποία εσύ προσφέρεις? Εάν λοιπόν πεινάσω, αν υποτεθεί ότι θα πεινάσω, θα στο πω, θα σε ρωτήσω? Εμίγαρες την οικουμένη και το πλήρωμα αυτής. Δική μου είναι η οικουμένη και ό,τι υπάρχει πάνω στη γη. Είναι όλα δικά μου. Εσένα θα ρωτήσω? Μη φάγω με κρέα, ταύρον ή αίμα τράγων πίωμε. Ή μήπως λέει θα φάγω το κρέας των ταύρων και θα πιω το αίμα των τράγων? Θύσον το Θεό θυσίαν, ενέσεως και απόδος το υψίστο να σε ευχάσω. Εγώ θέλω θυσίαν ενέσεως. Γι' αυτό λέει τώρα εδώ ο ψαλμοδός, θύσον, θυσίασε στο Θεό τι? Την θυσίαν της ενέσεως. Τι είναι? Η ψαλμοδία, η ένεση, η δοξολογία. Και μόνο που θα πεις δόξα το Θεό, προσέφερες αδελφέ μου θυσίαν ενέσεως. Ή άμα ψάλεις, ο Θεός αγαπά την ψαλμοδία. Γι' αυτό έκανε τον άνθρωπο να μπορεί να ψάλει. Η φωνή του είναι στην κατηγορία της μουσικής, αλλά και στον έναρθρον λόγων. Αν επί παραδείγματι τα ειδόνια και τα άλλα πουλιά, οδικά πουλιά ψάλουν, δεν έχουν έναρθρον λόγων. Μόνο ο άνθρωπος έχει τον έναρθρον λόγων, που μπορεί ταυτόχρονα να ψάλει, ξέρω εγώ, φως ηλαρών, και να το ψάλει αυτό και να ακούγονται και τα λόγια. Και είναι θυσία ενέσεως. Πόσο σπουδαίο είναι αυτό. Κοιτάξτε όμως κάτι εδώ. Είδατε, ενώ λέγει αν πεινάσου μη σε είπω, και πάλι εδώ έχουμε μία αναγωγή από την υλική στην πνευματική θυσία. Το βλέπει κανείς εδώ, σε αυτούς τους στίχους κοντά κοντά. Παρατηρούμε ότι ο Θεός, και είναι αληθές, είναι ανενδύης. Δεν έχει ανάγκες ο Θεός ούτε έχει την ανάγκη των θυσιών των δικών μας. Εμείς έχουμε ανάγκη από εκείνον και όχι εκείνος από μας. Η δικαιοσύνη ημών, δικαιοσύνη θα πει η αγιότητα που λέει ο Ισαΐας, η δικαιοσύνη ημών ως ράκος αποκαθημένης. Πολλές φορές έχω πει το χωρίον αυτό, πιστεύω ξέρετε ποια τι σημαίνει, αλλά για εκείνους που δεν το έχουν ακούσει, έρχονται για πρώτη φορά, να το εξηγήσουν. Το κουρέλι που χρησιμοποιεί η γυναίκα εις την έμμυλον ρίση, εκείνο το κουρέλι, αυτό είναι η αγιότητά μας. Και να μην καμαρώνουμε και να μην κοκορευόμαστε ότι φτάσαμε και είμαστε φτασμένοι στην αγιότητα. Η αγιότητά μας λέει σαν το ράκος αποκαθημένη. Η γυναίκα έμενε, έμενε στο κρεβάτι, καθόνταν, τέλος πάντων, ή το αυτό που λέμε αδιάθετη. Αυτή είναι, λέγει, η αγιότητά μας. Και έτσι μερικοί νομίζουν με το να προσφέρουν ό,τι θα προσφέρουν στο Θεό ότι υποχρεώνουν το Θεό με το κεράκι τους ή έστω και με κάποια μεγάλα δώρα που θα κάνουν, όποια και να είναι αυτά, ότι υποχρεώνουν το Θεό. Αλίμονο φτώχεια και μόνο φτώχεια. Και πηγαίνουμε εις τους τρεις επομένους στίχους. Ο δωδέκατος, δέκατος τρίτος, δέκατος τέταρτος. Ούδαν έρχεστε, οφθήνε μη. Ούτε να έρχεστε να με βλέπετε. Τις γαρ εξεζήτησε ταύτα εκ των χειρών ημών. Ποιος ζήτησε όλες αυτές τις στοιχείες από τα χέρια σας? Πατήν την αυλή μου ου προστίθετε. Προστίσεστε. Δεν θα ξαναπατήσετε την αυλή του λαού μου. Φύγετε. Εάν φέρετε σε μηδαλήν, μάτιον. Αν φέρετε σε μηδαλή, τίποτα, θα πέσει στο κενό. Θυμίαμα δε λιγμάμι εστί. Σύχαμα μου είναι το θυμίαμά σας. Τα σλουμινίες ημών και τα Σάββατα και ημέραν μεγάλη, δηλαδή γιορτές κλπ, ουκαν έχομε. Νηστείαν και αργίαν και τα σλουμινίες ημών και τα σεορτάς ημών, μισή η ψυχή μου, λέγει ο Θεός. Εγεννήθητε εμή εις πλεισμονή. Σας μπούχτισα εις πλεισμονή. Σας μπούχτισα. Ουκέτι ανήσω τα σαμαρτίας ημών. Δεν θα σας συγχωρήσω. Φοβερό. Βεβαίως είναι μια θαυμασία εικόνα. Θαυμασία εικόνα σαν έκφραση, σαν, παρά την τραγικότητά της, που βλέπει κανείς εδώ τα παράπονα του Θεού στο λαό του. Είναι σαν να μιλούν πρόσωπο προς πρόσωπο, ο Θεός με το λαό του. Ας δούμε όμως, ας παρακολουθήσουμε στίχο στίχο, ημιστίχιον ημιστίχιον, αυτά που διαβάσαμε. Και το πρώτο, ούδαν έρχεστε οφθήνε μη, λέγει. Ούτε να έρχεστε να με βλέπετε. Περίεργο. Ο Μωσαϊκός νόμος διέτασε ότι ήταν υποχρεωτικό για τον κάθε Εβραίο να επισκέπτεται προσωπικά το ναό τουλάχιστον τρεις φορές το χρόνο. Στις μεγάλες γιορτές, το Πάσχα, την Πεντηκοστή και την εορτή της Κοινοπηγίας. Αυτό είναι γραμμένο εις το βιβλίο της Εξόδου και εις το Δευτερονόμιο. Ή το υποχρεωτικό. Είναι μια χαριτωμένη σκηνή, αγαπητοί. Μια χαριτωμένη σκηνή, ή αν θέλετε ένα γεγονός, ότι ο λαός κάνει τις επισκέψεις του στο Θεό. Υπάρχουν ωραίοι ψαλμοί που έψαλαν τους ψαλμούς αυτούς, τους έλεγαν, τους έλεγαν, ανεβαίνοντας, επειδή ήταν πιο ψηλά η Ιερουσαλήμ, τοπογραφικά, γεωγραφικά, και έλεγαν τους ψαλμούς αυτούς οι προσκυνητές στον δρόμο τους, στην πορεία τους. Είναι η ψαλμή των αναβαθμών, είναι προς το τέλος του ψαλτηρίου, είναι ωραιότατη αυτή η ψαλμή, και λέγονται τότε αυτή η ψαλμή. Έτσι ανέβαιναν για να προσκυνήσουν, επειδή υπήρχε ο νόμος του Θεού που έλεγε «Θα έρθείτε να προσκυνήσετε, θα έρθείτε να με δείτε, θα έρθείτε να με επισκεφθείτε, σας είπα χαριτωμένη σκηνή». Αλλά μας θυμίζει την επίσκεψη του Θεού Λόγου στους πρωτοπλάστους στον Παράδεισο. Οι πρωτόπλαστοι εδέχονται την επίσκεψη του Θεού Λόγου, φαίνεται, κάθε απόγευμα. Είναι η ώρα των επισκέψεων και εμείς κάνουμε το απόγευμα, το πρωί έχουμε τις δουλειές μας και πάμε επίσκεψη το απόγευμα. Το λέει σαφώς εκεί το βιβλίο της Γενέσεως, ότι κατά το δειλινόν, το απογευματάκι, έφτασε ο Θεός Λόγος. Ξέρουμε ότι είναι ο Θεός Λόγος, το ξέρουμε αυτό πια. Αδάμ, πού είναι εκείνο που θα χτυπούσαμε μια πόρτα και θα λείπανε οι άνθρωποι από το σπίτι τους και θα λέγαμε «Ε, νοικοκυρέοι, πού είσαστε?» Δεν είναι χαριτωμένη η σκηνή αυτή? Και αν σκεφτεί κανείς ότι ο επισκέπτης είναι αυτός ο Θεός, ο Θεός Λόγος, χαριτωμένο πράγμα. Αλλά τώρα έρχεται ο Θεός με αυτόν έστω τον υποτυπώδη τρόπο να τον επισκέπτονται οι Εβραίοι των Θεών. Και επειδή έφτασε ο λαός αυτός ουσιαστικά να αστοχήσει στο θέμα του Μεσσία, του Μεσσίου, τώρα έρχεται κατεστητόν τρόπο. Ο λόγος σάρξε γένετο και σκήνωσε εν ημίν, σκήνωσε ανάμεσά μας. Και εκείνη η ωραία εικόνα από το βιβλίο της Αποκαλύψεως που λέγει «Δου έστηκα επί την θύραν και κρούω». Να, στάθηκα, λέει, στην πόρτα και κρούω. Όποιος μου ανοίξει θα δειπνήσω μαζί του και εκείνος μαζί μου. Κοιτάξτε, θα δειπνήσω. Δείπνον λέγεται το βραδινό, το μεσημεριανό λέγεται γεύμα. Έτσι θα δειπνήσω μαζί του. Πάλι η απογευματινή ώρα, βραδινή ώρα. Ότι έτσι γινόταν και στην Παλαιά Διαθήκη. Ακούσατε το, μια άλλη σκηνή, όταν ο Ελκανά με τις δύο του γυναίκες, την Άννα και τη Φενάνα. Η Φενάνα είχε παιδιά, η Άννα δεν είχε παιδιά. Ήλθαν κατά την συνήθεια να επισκεφθούν τον Θεόν, να προσφέρουν τις θυσίες Του, και υπήρχε η θυσία των ολοκαυτωμάτων, αλλά και η θυσία εκείνη που ήταν μόνο τα έντερ, συγγνώμη, τα όργανα του σώματος, όχι τα έντερ, όλα αυτά δεν έπρεπε να πληθούν, δεν έμπαιναν και τα κόπρατα στο θυσιαστήριο, έπρεπε να πληθούν τα εντόστια του ζώου. Μόνον αυτά οικαιόντο, το δε υπόλοιπο ένα μέρος έπαιρναν οι ιερείς, οι Λεβίτες κλπ, και ένα μέρος έπαιρνε εκείνος που προσέφερε. Έπαιρναν το κρέας αυτό, το ψήνα, και τότε εκάθυντο κατά παρέες, κατά οικογένειες, να φάνε τα κρέατα από τις θυσίες. Η Άννα δεν έτρωγε γιατί ήταν λυπημένη, επειδή δεν είχε παιδί. Αλλά για να μην μακραίνω την ιστορία, γιατί και αυτή την ξέρετε, τελικά ο Θεός της έδωσε παιδί. Τι παιδί? Λέοντα, τον Μέγα Σαμουήλ τον προφήτη και κριτή, τον τελευταίο κριτή, τον Σαμουήλ. Όμως κάπου αλλού θέλω να μείνω. Όταν έστρωνε ο Ελκανά το τραπέζι για να φάνε, εκείνη δεν έτρωγε. Τι σήμαινε τραπέζι για να φάνε? Εφόσον το ζώο θυσιάστηκε στο Θεό, είχαν συνδετημόνα τους αυτόν τον Θεόν, στο τραπέζι τους. Αλλά όταν η Άννα δεν έτρωγε, σήμαινε ότι αποποιείτο το τραπέζι αυτό, το απεποιείτο. Αλλά τι να μείνω άλλο σε αυτό. Μένω σε τούτο. Ήρθε ο Χριστός και μας παρέτησε τραπέζι, αγαπητοί. Η Αγία Τράπεζα, το σώμα του και το αίμα του, κοινωνούμε όλοι και γινόμαστε συνδετημόνες του σώματος και του αίματος του Χριστού. Και τώρα ο Θεός, σεβασμιότατε και αγαπητοί μου αδελφοί, είναι δυσαρεστημένος με το λαό του και τους λέγει να μην έρχονται να τον δουν. Είναι πόσο, θα λέγαμε, ανθρωποπαθείς καταστάσεις αυτές, δηλαδή κατά ένα ανθρώπινο τρόπο. Αν λάβετε όμως υπόψη ότι ο λόγος άρχισε γένετο, τότε βεβαίως θα καταλάβουμε πολύ καλύτερα πόσο ο Θεός μιλάει στο λαό του. Δεν θα έρχεστε να με βλέπετε. Εξηγήσαμε αυτό το οφείνε μη να με βλέπετε. Ποιος σας ζήτησε, τις γαρεξε ζήτησε ταύτα εκ των χειρών ημών? Ποιος θα σας ζήτησε αυτά όλα από τα χέρια σας? Ναι Κύριε, θα του απαντούσε ο λαός, εσύ τα ενομοθέτησες αυτά, εσύ τα εζήτησες. Ναι, απαντά ο Θεός, αλλά τις θυσίες τις θέλω με χέρια καθαρά και όχι ματωμένα από εγκλήματα, αδικίες, τοκογλυφίες και κάθε λογής κακό που απαγορεύει ο νόμος μου. Τα χέρια σας λοιπόν είναι ακάθαρτα. Δεν θέλω να δεχθώ το δώρο σας. Είναι γραμμένα αυτά και παρακάτω θα τα δούμε στον Ισαΐα σε επόμενα χωρία και ακόμη για την τοκογλυφία και άλλα πολλά πολλά, όπως είναι γραμμένο και στον νόμο. Η πόρνη γυναίκα δεν θα προσφέρει στον ναό τίποτα από το μισθό της πορνείας της. Και δεν θα γίνει, λέγει, αντάλλαγμα κοινός. Κοινός θα πει σκύλου. Θα πουλήσει το σκυλί για να προσφέρει τα χρήματα εις τον ναό, γιατί ο σκύλος είναι ακάθαρτος. Αν και ο κίνεδος γράφεται με γιώτα, το κι γράφεται με γιώτα, ενώ ο κίον το σκύλι γράφεται με ύψιλον, όμως οι πατέρες αποδίδουν ότι είναι τα χρήματα που θα πάρει ο άνθρωπος από το έργο της ομοφιλοφιλίας του. Δεν μπορείς αυτά να τα προσφέρεις στο Θεό. Αυτό θα πει ότι από τα χέρια σας τι να ζητήσω, που είναι βρώμικα τα χέρια σας, είναι ματωμένα τα χέρια σας. Πατήν την αυλήν μου, ού προσθήσεστε. Δεν θα ξανάρθετε στην αυλή μου, δεν θα ξαναπατήσετε στην αυλή μου. Ο λαός, για να το καταλάβουμε αυτό, έμενε στην αυλή του ναού. Είναι γνωστό ότι στο ναό του Σολομώντος, όπως και στους αρχαίους ελληνικούς ναούς, ξέρει ποιος τον Παρθενώνα και όπου αλλού, ήταν μικρή αυτή είναι να χωρέσουν ένα πλήθος κόσμου. Ο ναό, συγγνώμη, ο λαός έμενε απ' έξω στην αυλή, μέσα στον κυρίως ναόν που έλεγε το Άγια. Πόσο ήταν, ξέρετε πόσο ήταν ο ναός? 5-6 μέτρα πλάτος και καμιά τριανταριά μέτρα μήκος. Μικρός. Και οι διαστάσεις δόθηκαν από το Θεό. Εκεί που ονομαζόταν ο ναός τα Άγια, έμπαιναν μόνο οι ιερείς και υπήρχε το θυσιαστήριο των θυμιαμάτων με την επτάφωτη λιχνία και λοιπά. Αργότερα περισσότερες επτάφωτες λιχνίες. Και πιο μέσα, ό,τι θα λέγαμε σήμερα στο ιερό, ήταν τα Άγια των Αγίων, που έμπαινε μόνο ο αρχιερεύς και αυτός άπαξ του ενιαυτού μια φορά το χρόνο. Ο λαός έμενε στην αυλή, έμενε έξω στο ύπεθρον, και το θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων ήταν εις το ύπεθρον. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, απαγορεύει τούτο αυτής, το τα απαγορεύει, λέει αυτός σε αυτούς, επειδή ου μετορθείς εισίεσαν γνώμους. Τους απαγορεύει να πατήσουν την αυλή του, επειδή, λέγει, δεν ήρχοντο να μπουν στην αυλή με σωστή γνώμη, τοποθέτηση, προαίρεση. Ώστε όταν η διάθεση δεν είναι καλή ή ο τρόπος που θα πάμε είναι απαράδεκτος, όπως να πάει κανείς με ανευλάβεια ή να πάει μεθυσμένα. Αυτό δε πολύ περισσότερο, θα έλεγα, πολύ περισσότερο ακούσατε στη σημερινή αποστολική περικοπή, είναι από την προς Εβραίους, που λέγει: εάν πάσα παράβασης και παρακοή έλαβεν ένδικον μίστα αποδοσίαν, δηλαδή κάθε παράβαση και παρακοή στον παλαιό νόμο επήρε την αμοιβή της, τιμωρήθηκε δηλαδή, πώς εμείς εκφευξόμεθα τυλικά αυτής αμελήσαντες σωτηρίας. Ποια σωτηρία? Σωτηρία του Ιησού Χριστού. Πώς εμείς θα ξοφλήσουμε, πώς εμείς θα ξεφύγουμε από την τιμωρία πολύ χειροτέρα, διότι, προσέξτε, αμελήσαμε. Δεν λέγει παραβήκαμε, δεν πιστεύαμε, αμελήσαμε τη θυσία του Χριστού. Έτσι λοιπόν, αυτά λέγονται για τον ναό του Σολομώντος, πόσο περισσότερο για τον χριστιανικό ναό, ο οποίος χριστιανικός ναός δεν αφήνει πλέον τους πιστούς έξω από την πόρτα, δεν είναι στην αυλή, είναι που είναι. Πώς είπαμε λέγεται αυτός ο χώρος? Τα Άγια. Και γιατί μέσα είναι ο λαός? Γιατί ο λαός είναι Άγιος. Και θα ακουστεί τα Άγια, το σώμα και το αίμα του Χριστού, της Αγίης, στο τέλος λειτουργίας, ότι είναι τα Άγια, σώμα και αίμα Χριστού, δια τους Αγίους. Και έχουν πιάσει, καταλάβει, των χώρων που λέγεται, ελέγεται στον παλαιό νόμο, Άγια. Δεν είμαστε λοιπόν έξω. Πόσο λοιπόν περισσότερο εάν ανευλαβώς μπούμε μέσα εις τον ναόν, η τιμωρία μας θα είναι χειρότερη? Πόσο περισσότερο ανευλαβώς, επιτρέπεται, μπαίνουν άλλοι με τα χέρια στις τσέπες, χαζεύουν και ό,τι άλλο, ή να μπούμε μεθυσμένοι μέσα εις τον ναό του Θεού, ή να μπούμε όπως οι γυναίκες, αν δεν το έλεγε ο νόμος του Θεού, δεν θα το έλεγα, με ανδρική στολή ή απαράδεκτη στολή, άσεμνη αμφίωση. Τότε ο Θεός τι θα μπορούσε να πει σε αυτή την περίπτωση? Να μην ξαναπατήσεις στην αυλή μου, στο ναό μου, στα Άγια μου, εάν δεν συμμορφωθείς. Τι θα λέγαμε, αγαπητοί? Όχι μόνον αυτό, αλλά ο Απόστολος Παύλος λέει ότι η γυναίκα προσευχομένη πρέπει να φοράει και κάλυμα. Εάν μια γυναίκα φοράει κάλυμα, προϋποτίθεται ότι η στολή της είναι σεμνή. Προϋποτίθεται. Δεν μπορεί μια όποια, ξέρω εγώ, να βάλει κάλυμα στο κεφάλι και να μπει στο ναό? Αν και κάποτε απορία είχατε και απήντησαν και γκρίνιαξαν κάποιοι κάποιες, τώρα μας λέει ο πατήρ Αθανάς να βάλουμε και μαντήλα στο κεφάλι. Τι είμαστε, χείρες? Τι είμαστε, πού πάμε? Να σας είπε κανείς ότι είσαστε χείρες, να έχετε τον άνδρα σας και να σας ζήσει. Αλλά το κάλυμα δεν το λέω εγώ, το λέει ο Λόγος του Θεού. Και αν θέλετε περισσότερο, η Καινή Διαθήκη. Θέλετε να σας πω την ωφέλεια του πράγματος? Ακούσατε το. Σας το έχω πει, αλλά με την ευκαιρία. Όταν μια γυναίκα βάλει το κάλυμα στο κεφάλι, το λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι σύμβολο υποταγής στον άνδρα. Γι' αυτό ο άνδρας δεν πρέπει μέσα στον ναό να φοράει κάλυμα. Γιατί η δόξα, λέει, του ανδρός είναι ο Χριστός, ενώ η δόξα της γυναικός είναι ο ανήρ. Συνεπώς, Η γυναίκα βάζει το κάλυμα για να θυμάται ότι είναι κάτω από την υποταγή του ανδρός. Όταν λέμε υποταγή, μη πάει το μυαλό σας σε καμιά γερμανική, ιταλική κατοχή, μη πάει σε βαναυσότητες. Να φυλάξει ο Θεός ότι η κεφαλή είναι μία του ανδρός. Η γυναίκα θα είναι κάτω από την υποταγή του ανδρός, με αυτήν την έννοια. Θέλετε να δείτε πως διασώζεται η ελευθερία της γυναικός, η γνώμη της, διαβουλεύεται με τον άνδρα? Όταν την δημιούργησε ο Θεός, την πήρε από το πλευρό του Αδάμ, που δείχνει ισότητα. Εδώ είναι για λόγους διοικήσεως του σπιτιού των. Γιατί αν υπάρχουν δύο κεφαλές, αν γεννήσει ποτέ καμιά φορά κανένα παιδί και έχει δύο κεφάλια, πώς θα χαρακτηρίσει το παιδί αυτό? Τέρας. Τέρας. Γιατί λοιπόν αυτό το τέρας δεν υπάρχει? Υπάρχει. Όταν η οικογένεια πιέσονται οι δύο, η σάρκα μία. Όταν έχει δύο κεφάλια αυτό το σώμα, αυτή η σάρκα δεν είναι τέρας μετά. Είναι το τέρας του φεμινισμού. Μην ακούτε παρακαλώ τον φεμινισμό. Και όταν εκκλησιάζεστε, να φοράτε παρακαλώ κάλυμα στο κεφάλι σας. Διότι από τον τύπο πηγαίνουμε στην ουσία. Μας διδάσκει η φύση. Ποιος καρπός που θα ήθελε ο Θεός από τα δέντρα που υπάρχουν είναι γυμνός? Τα φουντούκια, τα μύδγαλα, τα καρύδια, όλα αυτά έχουν το τσόφλι τους. Τι είναι το τσόφλι? Χρησιμεύει για να προστατεύσει τον καρπό που είναι από μέσα. Και η γυναίκα προστατεύεται με τον να έχει την υπακοή της στον άνδρα, γιατί αλλιώτικα, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, θα φτάσει κατακριμνού. Η φράση είναι δική του, κατακριμνού. Και πράγματι σήμερα οι γυναίκες φτάνουν κατακριμνού όταν δέχονται τις όλες αυτές τις συμβουλές του φεμινισμού και όχι του Λόγου του Θεού. Στη συνέχεια ο Θεός λέγει ότι αν προσφέρεται σιμιγδάλη, αυτό είναι, λέει, μια ματία προσφορά, δηλαδή δεν λαμβάνεται υπόψη. Και το θυμίαμα, λέει ο Θεός, μου είναι βδέλυγμα, μου είναι σύχαμα. Ακόμη και ο όλος τελετουργικός σας βίος, οι πρωτομηνιές σας, κάθε πρώτη του μηνός έκαναν εορτή, είναι σε εμάς ότι είναι ο αγιασμός. Και η αργία σας, η αργία του Σαββάτου και οι μεγάλες γιορτές σας, όλα τα συχαίνομαι, δεν σας ανέχομαι. Γιατί? Διότι δεν γίνονται με καλό τρόπο. Αλήθεια, αλήθεια. Ας έρθουμε στην κατάσταση του νέου Ισραήλ. Θέλετε να πάμε στο καθήμας Πάσχα, για να δει κανείς τι γίνεται στο καθήμας Πάσχα, όταν κατά τη διάρκεια της, του Πάσχα, της διακινησίμου, ξέρετε τι λένε οι αποστολικές διαταγές. Οι αποστολικές διαταγές λένε πηγαίνετε έξω. Οι αποστολικές διαταγές λένε ότι οι υπηρέτες, οι δούλοι της εποχής δεν θα πηγαίνουν στα χωράφια και στις δουλειές την Μεγάλη Εβδομάδα και την Διακινήσιμο, για να πηγαίνουν κάθε μέρα, λέει, στην εκκλησία και να ακούν τις διηγήσεις περί του Ιησού Χριστού, τα παθήματά του και την Αναστασή του. Εμείς τι κάνουμε? Παίρνουμε το αυτοκίνητό μας, γι' αυτό σκοτωνόμαστε. Τρέχουμε, κάνουμε διασκεδάσεις. Οι πιο αμαρτωλές διασκεδάσεις γίνονται τότε, στην περίοδο του Πάσχα. Δεν ξέρω πόσα χειρότερα θα μας έλεγε ο Λόγος του Θεού πάνω σε αυτό. Θέλετε ακόμη την Κυριακή της Κυρινής, που τη λένε Απόκριες? Δεν είναι Απόκριες. Η προηγούμενη Κυριακή είναι Απόκριες. Την επομένη έχουμε την Καθαρά Δευτέρα. Τι να σας πω, όλοι το ξέρετε. Η πιο βρώμικη Δευτέρα του έτους είναι η κατεφημισμόν Καθαρά Δευτέρα. Έτσι όλα αυτά αν έπρεπε να τα αντιπαραβάλλουμε με τις παλαιές καταστάσεις στην Παλαιά Διαθήκη, σε πόσο χειρότερη κατάσταση βρισκόμαστε εμείς, ο νέος Ισραήλ, αλλά και της νηστείας σας δε θέλου. Όταν νηστεύετε, θα λέγαμε σε εμάς, αποτροφές, αλλά τρώτε, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, αδελφικά κρέατα, κρέα το λέει έτσι, αδελφικά κρέατα. Πώς? Με την κατηγορία, με τη συκοφαντία, με το κοτσομπολιό, με τα δικαστήρια. Σέρνετε τους άλλους στα δικαστήρια και λοιπά. Τρώτε, λέτε ότι νηστεύετε, αλλά τρώτε αδελφικά κρέατα. Όλα αυτά, λέγει ο Θεός, μισή η ψυχή μου. Πω, πω. Μισή η ψυχή μου. Διότι όλα αυτά δεν γίνονται με καθαρή καρδιά. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, οράς, βλέπεις, ότι ούτε η φύση των προσφερωμένων έχερεν, αλλά την γνώμη των των προσαγόντων εξήτασε. Ο περγαρέφην ούτε την ουσία των δώρων, αλλά την διάθεση των προσφερόντων επιζητεί. Και τις θυσίες, αγαπητοί μου, και τις νηστείες ο Θεός τις είχε νομοθετήσει, αλλά επειδή δεν προσεφέρονται όρθως, τώρα λέγει ο Θεός, όλα αυτά τα μισεί η ψυχή μου. Νηστεύουν τη μια μέρα οι άνθρωποι, μπορεί να νηστέψουν λίγο κάπως την καθαρή Δευτέρα, αλλά εκείνη την ημέρα ξεφαντώνουν στους χορούς και στις ασωτίες. Τι είδους νηστεία μπορεί να είναι αυτή? Μύγουν τα άμυχα. Εκείνα που δεν μύγουν, αυτά τα ανακατεύουν. Βέβαια, σας το είπα, δεν στρέφεται ο Θεός κατά της νηστείας. Μη πει κανείς, α, με την ευκαιρία να σας έλεγα και τούτο, οι αιρετικοί χιλιαστέχοι παραδείγματι σας δείχνουν αυτό το χωρί, αυτά τα χωρία της Παλαιάς Διαθήκης, τον Ισαΐα. Βλέπεις τι λέει ο Θεός, ότι τις γιορτές και τις νηστείες τις μισεί ο Θεός. Φτωχοί και ταλέποροι, για βάλε το χέρι σου λίγο πιο πάνω, πιο κάτω, τράβηξε εδώ από εκεί μου, που μου απομονώνεις αυτό το χωρίο, για να δεις γιατί ο Θεός μισεί τις γιορτές μας και τις νηστείες μας. Διάβασε ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη να δεις ποιος νομοθετεί όλα αυτά. Αλλά επειδή καλώς δεν προσφέρονται, γι' αυτό ομιλεί ο Θεός έτσι. Και έρχεσαι εσύ, ο αιρετικός, να μου πεις ότι ο Θεός είπε να μην νηστεύουμε. Αν είναι δυνατόν ποτέ αυτό. Αντιθέτως για την νηστεία, μια που έγινε η κουβέντα, γιατί εμείς οι χριστιανοί λέμε, καλά, τα εξερχόμενα, λέει, όχι τα εισερχόμενα. Και πρόκειται περί μιας φοβεράς παρανοήσεως, διότι καμία σχέση δεν έχει αυτόν που είπε ο Χριστός, ότι βλάπτουν τα εξερχόμενα. Διότι απλώς οι μαθητές του βρέθηκαν κάποτε σε ένα χωράφι και με τα χέρια τους, άπλυτα χέρια, τρίβαν τα στάχια, ήταν εποχή που ήταν όριμα τα στάχια, το σιτάρι, και έτρωγαν, πεινασμένοι όπως ήσαν. Και παρατήρησαν οι γραμματείς και εκεί οι Φαρίσαι, μπα, πρέπει να πλύνουν τα χέρια τους οι μαθητές. Αυτό όμως δεν το λέει η Αγία Γραφή, ήταν η διδασκαλία των Ραβίνων, η οποία στις διδασκαλίες έφταναν τις κάπου 3.000 και που ο Κύριος τις λέγει όλες αυτές, συλλήβδιν εντάλματα, ένταλμα θα πει εντολή, εντάλματα ανθρώπων. Αφήσατε, λέγει, την εντολή του Θεού και κοιτάτε τα εντάλματα των ανθρώπων. Και εκεί τους είπε, δεν βλάπτουν τα εισερχόμενα αλλά τα εξερχόμενα. Μοιχείες, φωνίες, λέει, φόνοι κλπ. Αυτά που σκέφτεσαι από μέσα σου να κάνεις. Τι σχέση έχει αυτό με την νηστεία? Τι σχέση έχει? Αντιθέτως, η νηστεία, επειδή ήτο δεδομένη, γνωστή, νομοθετημένη από το Θεό, απλώς τη διορθώνει εις την επιτόρους ομιλία του ο Κύριος. Τι λέει? Σι δε νηστεύων, σι δε όταν νηστεύεις, μη γίνεσαι όπως οι υποκριτές, αλλά φρόντισε να νηστέψεις, να σε δει ο Θεός ο πατέρας σου, να είναι θυσία, προσφορά, η νηστεία σου χωρίς το καύσιμα. Γιατί? Το εξηγεί εκεί. Γιατί λέγει, οι Φαρισαίοι υφάνιζαν το πρόσωπό τους. Θα πει αφανίζω το πρόσωπό μου, δεν μπλένομαι. Πώς είμαστε το πρωί αν πάμε στον καθρέφτη και δούμε πριν πληθούμε, ξεμαλιασμένοι, άπλητοι, και βγαίναν έτσι έξω, άπλητοι και ξεμαλιασμένοι, για να δείξουν ότι νηστεύουν. Γιατί είσαι έτσι? Νηστεύω. Γιατί η νηστεία τους έχει καταβάλει. Αυτό το διορθώνει ο Κύριος. Και τι λέει ο Κύριος? Συ δεν ύψε το πρόσωπό σου, δεν θυμίστε, επί το ορθωμία. Συ να πλύνεις το πρόσωπό σου και την κεφαλή σου, λέει, να την αλείψεις με λάδι. Ήταν συνήθεια. Να το πω κάπως έτσι. Δεν εννοεί αυτό ο Χριστός, αλλά βάζαν λάδι στο κεφάλι. Να βάλεις και μπριγιαντίνη να γυαλίσουν, να γυαλίσουν, να μαλλιάσουν. Προσέξτε, μην αρχίσεις να βάζεις και μπριγιαντίνη. Εννοώ δηλαδή που τότε έβαζαν λάδι, έβαζαν λάδι για να καλοπιστούν. Δηλαδή θέλει να πει ο Κύριος τι? Μην αφήνεις περιθώρια να γίνει αντιληπτή η νηστεία σου. Μην αφανίζεις το πρόσωπό σου. Ο Χριστός λοιπόν θεωρεί δεδομένη την εντολή της νηστείας, απλώς, όπως σας είπα, την διορθώνει. Επόμενο ημιστήχιο. Εγεννήθηκε μη εις πλεισμονή. Σας το είπα προηγουμένως ερμηνεύοντας. Σας αηδίασα. Σας μπούχτισα. Στο μασορητικό κείμενο, μη μου πείτε τώρα τι είναι αυτό, λέγει εγεννήθηκε μη εις βάρος. Θα το λέγαμε απλό ελληνικά, σας βαρέθηκα. Σας βαρέθηκα. Να σου πει ο Θεός ότι σε βαρέθηκε. Κάνεις μια αμαρτία, ζητάς συγχώρεση, τι ξανακάνεις? Ζητάς συγχώρεση, τι ξανακάνεις? Απεριορίστος, παράν τα χωριά σου. Κάποια στιγμή, αδελφέ, σκέφτηκες ότι μπορεί να σου πει ο Θεός έως πότε? Η ζωή σου είναι περιορισμένη. Σε βαρέθηκα. Να λες μετανοείς, αλλά δεν μετανοείς. Όχι γιατί ο Θεός δεν δίνει συγχώρεση σε κάθε μετανοιά μας, αλλά ότι δεν παίρνουμε στα σοβαρά τα μέτρα μας για να μετανοήσουμε και να μην επαναλάβουμε. Απλώς λέμε με τα χείλη μας ότι μετανοήσαμε και τίποτα άλλο. Και αυτό είναι το πολύ άσχημο. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, εγεννήθηκε μη εις κόρον, εις μίσος. Αυτό το κόρος, ξέρετε, άμα φάει κανείς πολύ 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 κορεστή, μετά δεν μπορεί να φάει τίποτα άλλο. Και μετά του δώσεις το καλύτερο γλυκό, τον καλύτερο μεζό, θα σου πει δεν μπορώ. Αυτό που σας είπα, σας μπούχτισα. Εις μίσος, γινήκατε για μένα μίσος. Δηλαδή σας μισώ. Τούτο γαραυτού δείκνηση, τούτο γαραυτού δείκνηση, την άφατον μακροθυμίαν και το πολλάκις αμαρτάνοντας εν εγγύν. Αυτό δείχνει ότι ο Θεός του συνήχε το, ηνήχε το, ηνήχε το, αλλά έως πότε? Ξέρετε τι είπε ο Χριστός? Μη προκαλούμε ποτέ τον Θεό και την αγάπη του και την... Προσέξτε, ποτέ μη προκαλούμε την αγάπη του Θεού και τη μακροθυμία του Θεού. Τι είπε ο Χριστός? Μετά από το Θαβόριον Όρος που κατέβηκε, τότε που εκείνο το παιδί, το σιλνιαζόμενο, το δαιμονισμένο κλπ. Όγαινε άπιστος και διεστραμμένο. Έως πότε έσωμε με θυμόν, έως πότε ανέξωμε ημάς. Ως πότε θα σας ανέχομαι? Κοιτάξτε, ως πότε θα σας ανέχομαι. Το ως πότε είναι χρονικό. Ως πότε θα σας ανέχομαι? Μη προκαλούμε την αγάπη του Θεού και τη μακροθυμία του. Μας περίμενε να μετανοήσουμε. Ας διορθωθούμε τώρα και ας αλλάξει η ζωή μας, ολονών μας. Και εγώ που σας ομιλώ, φυσικά, ποτέ δεν βγάζω τον εαυτό μου έξω. Επειδή, γιατί, επειδή η ιστορία έχει όρια, και επειδή και η ανθρώπινη ζωή έχει όρια. Γι' αυτό λοιπόν μέσα στα όρια αυτά πρέπει να κινηθεί και η μακροθυμία του Θεού, αλλά πρέπει να κινηθεί και η δικαιοσύνη του Θεού. Ανέξομε ημών είναι με τα γενική συντάσσεται, με συγχωρείτε, έκανα λάθος. Ξέρετε τι θα πει να σου πει ο Θεός αηδίασα? Φοβερό πράγμα. Να σου πει ο Θεός, να ακούγεις μια φωνή εκεί που πας να προσφέρεις το πρόσφορό σου, και να σου πει σε αηδίασα. Αγαπητοί μου, δεν ξέρω, συγκλονίζεστε? Εγώ συγκλονίζομαι. Εξάλλου αυτό το προσοχθίζει, δηλαδή βαρύνομαι, μου χτίζω, οργίζομαι, είδα όλα αυτά στο λεξικό, αφορά τους αδιορθώτους ανθρώπους και αναφέρεται μερικές φορές στην Παλαιά Διαθήκη. Το ρήμα προσοχθίζω, μου χτίζω. Ουκέτι ανίσοντας αμαρτίας ημών, δε θα σας συγχωρήσω, ουκέτι ανίσω. Τι θα πει αυτό? Είναι από το ανίημι, δηλαδή αφήνω, απολύω, συνεπώς συγχωρώ. Δε θα σας συγχωρήσω. Πολλάκις, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, προσεκαλεσάμιν εις μετάνοιαν. Πολλές φορές σας κάλεσα σε μετάνοια. Εδόξατε υπακούιν, φανήκατε να υπακούετε, ήτα επαλινδρομήσατε. Έπειτα παλινδρομήσατε. Τι θα πει παλινδρομό? Μια από εδώ, μια από εκεί. Έρχεσαι στο Θεό, ζητάς μετάνοια, φεύγεις και ξαναγυρίζεις πάλι στα ίδια. Απογνούσιμον της αμετανοή του καρδίας, εγώ, λέει ο Κύριος, ο Θεός, έφτασα σε απόγνωση για την αμετανόητη καρδιά σας. Ουκέτι ανήσω ημάς, δεν θα σας συγχωρήσω, της οφειλωμένης ημίν καταδίκης, που σας περιμένει μια καταδίκη. Με όλα αυτά φαίνεται, αγαπητοί μου, πόσο ο Θεός δε λύσεται την αμαρτία. Πρέπει να διορθωνόμαστε. Ο εύωσμος καπνός των θυμιαμάτων πρέπει να είναι έκφραση, γιατί ο Θεός είπε να προσφέρουμε το θυμίαμα, και στην Καινή Διαθήκη θυμιάζουμε και στο ναό και στο σπίτι μας. Πρέπει να είναι έκφραση της αγιότητος εκείνων που θυμιάζουν. Κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου, όπως ανεβαίνει ωραία και εύωσμα σε σένα το θυμίαμα, έτσι να κατευθυνθεί και η προσευχή μου και η ζωή μου, ή ακόμη το κερί που ανάβουν οι ευλαβείς, που είναι έκφραση της θυσίας, της αγάπης και της ασκήσεως. Αλλά για να μην ανοίξουμε άλλο χωρίον, επειδή ήδη εφτάσαμε εκεί στο τέλος, θα παρακαλέσουμε τον Συνοδεύοντα να μας πει κάτι από την αγάπη του, και εδώ, αγαπητοί μου, να τελειώσουμε για να κλείσουμε την ερχομένη, να συνεχίσουμε πρώτα ο Θεός την ερχομένη Δευτέρα.